Tällainen matkapuhujan ammatti, johon minäkin jouduin koettuani Jumalan kutsun jo vuosikymmeniä sitten, on erittäin värikäs. Lähdin näihin hommiin toukokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1949, ehkäpä kunnioituksesta kansainvälistä työväen juhla. Päivää kohtaan, sillä minä olin vähän aatteen miehiä ennen uskoon tuloani. Ja tämä tehtävä on sitten kuljettanut eri maihin ja moniin maan osiinkin. Ja yhtä ja toista näillä matkoilla tapahtuu yllättävääkin. Meillä on Keniasta käsin ollut pari kertaa tilaisuus käydä Espanjassa suomalaisten Euroopassa toimivien lähetyssaarnaajien päiville, johon olin pyydetty Raamatun tunteja pitämään. Kun lähdimme ensimmäiselle matkalle, niin mehän matkustimme sinne espanjalaisella Iberian lentoyhtiön koneella Nairobista Madridiin. Ja kun Alice mainitsi sille kenttävirkailijalle, joka otti liput vastaan, että tämä on meidän ensimmäinen matkamme Espanjaan, niin se afrikkalainen mies sanoi, että I'll see that you travel in style. Minä pidän huolta siitä, että matkustatte tyylikkäästi. Ja hän pani meidät ensimmäiseen luokkaan. Meillähän oli kolmannen luokan alennusliput, mutta meille käsittämättömästä syystä meidät pantiin ensimmäiseen luokkaan. Siinä jonossa oli takana meräs englantilainen herrasmies. Kun hän huomasi, että koneessa on ensimmäinen luokka, niin hänkin pyrki sinne, mutta hänen piti maksaa aikamoinen tukku dollareita päästäkseen sinne, kun hänelläkin oli vain turistiluokan lippu. Kun sitten myöhemmin tuli tuon miehen kanssa puhetta monistakin asioista, myöskin uskon asioista, niin mainitsimme, että meillähän oli turistiluokan alennuslippu. Niin hän sanoi, että teidän täytyy sitten olla hyviä kristittyjä. Sukeutuihan siitä mukava keskustelu sitten vähän uskon asioistakin, joista hän kyllä oli mahdollisimman kaukana. Hän oli yliopiston luennoitsija, joka kulki monissa Afrikan maissa yliopistoissa luennoimassa. Mutta tyypillistä. Nimenomaan tyypillistä on meille ihmisille, että me ajattelemme, että Jumalalta voi saada jotakin etuisuuksia, jos ihminen on hyvä. Sehän on aivan tuollainen tavallinen ajatuskanta, mutta olkoonpa sitten tavallinen tai ei tavallinen, niin se on täydellinen harhaluulo. Ei ihmisellä sen tähden Jumalan edessä ole mitään etuisuuksia, että hän on hyvä. Vaikka kohta Jeesus sanoi, että kutsukaa hyvät sekä pahat. Ajan kannalta on ihmisiä, hyviä ihmisiä ja huonompia ihmisiä, joita Jumala sitten kutsuu. Mutta olisi suuri harhaluulo ajatella, että ihminen on perusluonteeltaan hyvä. Se on hyvin yleinen ajatus, mutta se on kuitenkin väärä. Ei yleinen mielipide välttämättä ole oikea. Mutta monet, myöskin uskonnolliset ihmiset, ajattelevat, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja tarvitaan vain riittävän tehokas kasvatus, niin se hyvä hänestä tulee esille ja hän kehkeytyy aina vaan paremmaksi. Mutta käytäntö puhuu sitten vähän toista kieltä. Jesaja profeetan kirja on avoinna tässä edessäni. Ja Jesaja profeetan ensimmäisessä luvussa jakeessa 2. Itse Jumala sanoo näin. Kuulkaa taivaat, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Jumala epäonnistui kasvatustoimenpiteissään Israelin kansan kanssa. Hän kasvatti heitä, mutta he luopuivat Jumalasta. Meillähän usein käy sillä tavalla, että me epäonnistumme omien lastemme kasvatuksessa ja monissa muissakin asioissa. Ei tahdo oikein onnistaa, jää niin kuin kesken, mutta niinhän se kävi Jumalallekin. Minkä tähden olla niin vaatelias, että minun pitäisi onnistua paremmin kuin Jumala? Jos ihminen olisi pohjaltaan hyvä, niin kasvattamalla hänestä voisi tulla vaikka minkälainen puolijumalolento. Kuitenkin on paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, ettei yksistään kasvatus auttaisi mitään, vaan ulkonaiset elämän olosuhteet pitäisi muodostaa mahdollisimman hyviksi, niin ihmisestä tulisi rauhaa rakastava ja suloinen olento. Teollisen vallankumouksen esitaistelijat viime vuosisadalla julistivatkin suoraan, että kun ihmisille järjestetään hyvät ulkonaiset elämän olosuhteet, niin he lakkaavat tappelemasta ja heistä tulee hyviä rauhaa rakastavia ja jaloja olentoja. Nyt kun toista sataa vuotta on kulunut heidän aatteistaan, niin me näemme tuloksen. Hyvinvointi, ulkonainen hyvinvointi, ei jalosta ihmistä. Käytäntö todistaa sen aivan selvästi. On käynyt päinvastoin niin, että hyvin ruokitut ihmiset tämän edistyksen keskellä, ne ovat onnistuneet järjestämään hirvittävämpiä verilöylyä kuin koskaan aikanaan meidän alkukantaiset veljemme pystyivät. Kuvaan tulee tietysti uskonnolliset ihmiset, jotka sitten ovat sitä mieltä, että otetaan uskonto ja opetetaan ihmisistä kristittyjä. Niin sitten se asia siitä korjaantuu. Mutta tahtoisin kysyä teiltä, hyvät kuulijat, että ovatko kristityt onnistuneet? Eivätkö nimenomaan niin sanotut kristityt kansat olleet päätekijöinä viimeisessä maailman sodassa, jossa 50 miljoonaa ihmistä tapettiin? On päinvastoin käynyt niin, kuin Wellingtonin herttua aikanaan sanoi. Hän sanoi, että jos annat ihmisille kristillisen kasvatuksen ilman uutta syntymistä, niin saat käsisi joukon sivistyneitä perkeleitä. Ja sen tähden, kun otamme nämä realiteetit huomioon, niin meidän täytyy tunnustaa, vain pelkällä järjellä, siinä ei vielä henkeäkään tarvita, että ihminen ei sittenkään ole hyvä. Ja hänestä ei kasvatuksen, ei elintason nostamisen, eikä uskonnon avulla saada sen parempaa kuin mitä hän on, sillä hän on langenneen Aadamin jälkeläinen. Ihminen on syntiin langennut olento. Ja se on ainoa realistinen lähtökohta, jos me aiomme parantaa ihmistä. Meidän pitää tunnustaa tämä tosiasia, että ihminen on luonnostaan paha. Se hyväkin ihminen on luonnostaan niin paljon paha, että hän ei hyvyytensä avulla voi saavuttaa sielun rauhaa, eikä myöskään iankaikkista kirkkautta. Uskonto on leimannut ihmiset omalla tavallaan, ja siitä Timoteus-kirjeessä apostoli Paavali sanoo toisen kirjeen 3. luvun jakeessa 5 näin: heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Uskonnollinen kasvatus on johtanut juuri tähän ulkonaiseen jumalisuuteen, ja ihmiset eivät koe sitä voimaa, joka tekisi heistä sitten uusia ihmisiä. Sillä kun ihminen on langennut, niin eihän siinä kai mikään muu mahti sitten auta, kuin että pitäisi luoda uusi ihminen. Efesolaiskirjeen 2. luvussa apostoli oikein täsmentää tämän asian niin, ettei mitään erehdystä voisi tapahtua niiden ihmisten ajattelussa, jotka uskovat Raamattuun ja näkevät myöskin totuuden sellaisena kuin se on elämässä. Hän sanoo näin: toisen luvun kolmannessa jakeessa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Ihminen syntii lankeemuksen jälkeen on luonnostaan vihan lapsi, luonnostaan Jumalasta poispäin kulkeva olento, ja ihmistä ei tarvitse opettaa tekemään syntiä, hänen luontonsa vetää häntä paheisiin. Niin kuin olette nähneet, te joilla on lapsia, olette opettaneet heitä hyville elämän tavoille, mutta he ovat sittenkin lähteneet pahoille tavoille, sillä luonto vetää pahaan. Ja tämä onkin sellainen hankala tilanne. Mielestäni uskon puhdistaja Martin Luther sanoi erittäin selvästi tämän asian, kun hän sanoo katkismuksessa, että syntii lankeemuksessa ihmisen järki pimeni ja hänen tahtonsa taipui pahaan. Ja elävä elämä todistaa, että suuri uskon puhdistaja oli oikeassa tässä asiassa. Ihminen, jonka järjen saavutukset ovat niin valtavat, että hän on matkustanut toisiin taivaan kappaleisiin, alistanut luonnon voimat palvelukseensa monilla alueilla ja saavuttanut näin valtavan elintason kuin täälläkin pohjan perillä tällaisessa maassa, joka on ihmisten asumiskyvyn rajaseutuja. No tietenkin voidaan sanoa, että se on suomalainen sisu, mutta kyllä siinä on tarvittu kyllä järkeäkin. Niin kuitenkin ihmisen järki on yhdeltä osaltaan niin pimentynyt, ettei kukaan etsi Jumalaa. Ei kukaan. Kukaan ei voi tulla minun tyköni, sanoo Jeesus, ellei taivaallinen isä vedä häntä. Sen tähden kaikki te, jotka minun kanssani olette armosta osallisia, te olette vain sen tähden, että Jumala veti teitä. Ja minulla on käsittämätön juttu, minkä tähden minun sukuni, monet hyvät jäsenet, hyvät ihmiset ajallisen mittapuun mukaan, ovat jääneet armosta osattomaksi ja minulle tämä armo tuli. Tuli vain kuin merkillisenä ilmestyksenä taivaan Jumalalta vuonna 1948 huvituselämän ja politiikan pyörteisiin, enkä ollut rukoillut 8 vuoteen. Jumala valitsi sen, mikä ei mitään ollut, saattaakseen häpeään sen, joka jotakin on. Se on Jumalan valtaisa armoteko, että ihminen ensinnäkin havaitsee olevansa kadotettu ihminen ja sen jälkeen näkee sen armon, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tästä ihmisen langenneesta tilasta apostoli kirjoitti erittäin selvästi, ja te, jotka Raamattua paljon luette, olette tästä asiasta yhtä hyvin selvillä kuin minäkin ja monet paremminkin. Mutta kun kutsuitte minut tänne Vammalaan puhumaan, niin minä nyt vain sitten puhun tavallani tästä asiasta, koska haluan teroittaa teidän mieleenne näitä ikuisia totuuksia, jopa tietäen senkin, että tässä kokouksessa tuskin on yhtään ihmistä, joka muistaisi tarkalleen, mitä puhuin täällä viimeksi ollessani, sillä keskitason suomalainen unohtaa kuulemansa 4 vuodessa. Ja sen tähden minulla on valtavia etuja puhujana teidän kanssanne. Roomalaiskirjeen 7:14 sanoo näin. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Voidaan esittää kysymys, että kuka sitten myi ihmisen synnin alaisuuteen? Ainoa järkevä selitys on siihen, että meidän kantaisämme Aadam, kun hän lankisi syntiin yhdessä vaimonsa Eevan kanssa, niin hän myi koko jälkeläistensä suvun synnin alaisuuteen. Sellaiseen tilaan me olemme joutuneet. Meidät myytiin synnin alaisuuteen. Ja tarvitaan Jumalan ihme työ ihmisen elämässä, että hän selviää siitä tilasta. Luonnostaan ihminen on taipuvainen ajattelemaan, että jos voisi korjata ja siivota vähän tätä elämäänsä, niin siitä tulisi noin suht koht mukava. Ehkä Jumalakin siihen sitten tyytyisi. Ja jotkuthan ovat suorastaan sitä mieltäkin, että joka pystyy itse itseään tehokkaasti auttamaan, niin Jumala häntä auttaa myöskin. Kenian edesmennyt presidentti, Kenian kansakunnan isä Jomo Kenyatta, oli valtava puhuja. 80-vuotiaana hän piti tunnin mittaisia puheita 100 000 kuulijalle itsenäisyyden puistossa Nairobissa tai kentällä ilman mitään muistiinpanoja. Vetäisi kesken kaiken, että Raamattukin sanoo, joka itse itseänsä auttaa, sitä Jumalakin auttaa, ja kansa hurrasi. Minä kyllä tiesin, ettei kirjassa sellaista kirjoitusta olekaan, mutta kansa ei tiennyt. Kun ajattelemme tätä, että ihminen on näin kykenemätön olento, ettei hän pysty itse itseään paremmaksi muuttamaan, kun hänet on myyty synnin alaisuuteen, niin tarvitaan Jumalan asioihin puuttuminen. Ja kolossalaiskirjeen 1. luvussa tämä on esitetty erittäin selkeillä sanoilla. Ja sanotaan 1. luvussa, se jakeessa 12 ja 13 näin. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Eihän tällaisia asioita voi ihminen tehdä. Tehdä joku ihminen soveliaaksi. Olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Eihän sellaista voi tehdä kukaan muu kuin Jumala. Ihminen ei voi itsestään tehdä soveliasta, vaikka kuinka itkisi, vaikka kuinka valittaisi, vaikka kuinka rukoilisi, vaikka kuinka lukoisi Raamattua, vaikka matkuistaisi maat ja mantereet, niin se ei tee hänestä soveliasta Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan, mutta kun Jumala tekee ihmisen soveliaaksi, niin se ihminen on sovelias. Muun muassa minä. Minä olen ylettömän sovelias mies Jumalan kirkkauteen. Jumala teki minusta soveliaa vuonna 1948, vuoden 1. viikolla, kun istuin oman pöytäni ääressä ja luin Raamattua. Ja henkeeni tuli sana, joka irtosi Raamatun lehdiltä, melkein kuvaannollisesti sanoen lähti kuin lentoon ja meni tänne. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Silloin minusta tuli sovelias mies Jumalan ikuiseen kirkkauteen. Ja minä olen ollut sitä kaikki nämä vuosikymmenet. Silloin kun olen menestynyt, silloin kun olen epäonnistunut, silloin kun olen ollut lempeä, silloinkin kun olen ollut kiukkuinen. Minä olen aina vaan ollut sovelias Jumalan iankaikkiseen kirkkauteen, Kristuksen Jeesuksen minun Herrani sovintotyön tähden. Jos tämä meidän evankeliumimme on peitossa, niin se on peitossa niiltä, jotka kadotukseen joutuvat. Niiltä, joiden mielen tämän maailman Jumala on niin sokaissut, että heille ei loista kirkkaus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Hänen, joka on Jumalan kuva. On valtaisa asia, että ihmisestä tulee sovelias. Minua miellyttää tämä oppi tavattomasti. Siitä syystä, että se on niin kirkas evankeliumin oppi, että Jumala teki tällaisen valtaisan teon. Englantilainen Raamattu sanoo 1. luvussa Efesolaiskirjettä sen 6. jakeen lopussa, has made us accepted in the beloved, on tehnyt meidät hyväksytyksi siinä rakastetussa. Ja siitä lauseesta on tullut minulle avain koko Uuteen testamenttiin, sillä se todistaa, mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt. Hän on tehnyt meidät, jotka uskomme Kristukseen, hyväksytyiksi. Ei sen perusteella, mitä me olemme, vaan Kristuksessa, Jeesuksessa, siinä rakastetussa sen perusteella, mitä hän on. On valtaisa ja suuri totuus tämä asia, kun ihminen on tullut tällaisesta soveliaisuudesta osalliseksi. Se on Jumalan lahja meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se ei ensinkään ole syy-yhteydessä siihen, mitä sinä olet tai mitä minä olen. Mehän saatamme olla tänään loistavia ja huomenna kyseenalaisia. Me saatamme tänään rakastaa koko maailmaa, sanoa, että voi kuinka on ihanaa, ja huomenna olemme nokkaporossa ja kiukuttelemme ei ainoastaan ihmisille, vaan Jumalalle. Koska elämä on sellainen yritys, että se ei ole yksiselitteinen, ei ole niin pyhää ihmistä, ettei siinä olisi jotain pahaakin, eikä niin pahaakaan ihmistä, ettei siitä jotain hyvää löytyisi. Ja sen tähden täytyy olla tämän kaltainen vanhurskautus, uskon kautta Kristuksen vereen, täydellinen soveliaisuus ja otollisuus. Ja nyt teillä on saarnamies, joka ei tule millään muulla tavalla toimeen, kuin sillä tavalla, että on 100-prosenttisesti vanhurskas Kristuksessa Jeesuksessa, nimittäin minä. Jos minä puhuisin itsestäni, niin voisi käydä hullusti, sillä Alise istuu täällä. Jos minä puhuisin, että minä olen niin mainio, niin erinomaisen hyvin onnistunut, niin pari lauseen päästä hän nostaisi kätensä, että muista, että minäkin olen täällä. Mutta nyt kun rakennan koko tämän asian siihen, että olen Kristuksessa, Jumala on tehnyt minut soveliaaksi, hän on minut vanhurskauttanut, niin hänenkin pitää suunsa kiinni, ajatelkoon mitä hyvänsä, niin hänen täytyy vain sanoa aamen, koska hänelläkään ei ole muuta mahdollisuutta kuin tämä armo Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tämä on niin valtaisa totuus, että kaikki eivät sitä arvaa uskoa, ei ainakaan sisukkaat suomalaiset hyvin helpolla, sillä eihän täällä näillä pohjanperillä mitään ole ilmaiseksi kukaan koskaan saanut. Mutta nyt evankeliumi ei olekaan ihmisten mielen mukainen. Tämä sanoma ei ole sellainen sanoma, että tee jotakin niin saat. Tämä sanoma on sanoma Jumalasta, joka on rikas antaja, joka tuhlaa armoaan armon päälle, joka Kristuksessa antaa meille kaikki taivaan aarteet. Jos tämä sanoma tulee ihmisen sieluun, se ei salli meidän olla hedelmättömiä, vaan meille tulee sellainen henki, voi minua ellen minä evankeliumia julista. On ainoa lääke maailman vaivaan, tuskaan ja taisteluun on Kristuksen Jeesuksen verinen evankeliumi. Sanoma, joka tekee ihmisestä tällä tavalla Jumalan hyväksymän, ihmisen taivaskelpoisen, eikä ainoastaan sitä, vaan siirtää hänet pimeyden vallasta Jeesuksen Kristuksen ihmeelliseen valtakuntaan jo täällä ajassa hengessä. Ellei minua olisi siirretty tähän valtakuntaan, niin enpähän minä täällä olisi näillä palkeilla, muualla olisin, elleni olisi joutunut sitten rajan tuolle puolelle vastaamaan itse. Nyt minulla on alta vastaajana Kristus, Jumalan poika. Ja sen tähden turvallisin mielin kuljen iankaikkista majaani kohden. Hän on siirtänyt. Toisilla tämä siirto on erittäin jyrkkä toimenpide. Yhdessä hetkessä tapahtuva. Meitä on monia, jotka olemme kokeneet sen erittäin jyrkkänä. Toiset tulevat hiljalleen. Tärkeintä, että jokainen on tullut. Ei sillä mitään väliä, tapahtui se yhtäkkiä tai oli se pitempiaikainen tapahtumasarja. Tärkeintä vain on se, että ihminen on siirretty. Hän on tullut Jumalan valtakunnan puolelle ja hänestä on tullut uusi luomus. Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun ajattelemme tällaista asiaa ja sen oikeudellista pohjaa, niin on välttämätöntä lukea tämän kolossalaiskirjeen ensimmäisen luvun 14 jae, sillä tässä tämä asia on sanottu oikein selvästi, että mihinkä tämä kaikki oikein perustuu. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Kristuksessa. Sen tähden että Kristus suoritti tällaisen lunastustyön liiketoimen. Sen tähden meillä tämä kaikki on. Ja sen tähden me myöskin vietämme ehtoollista, sillä ellei olisi ollut Golgatan liiketointa, päivää, jolloin Jumalan poika maksoi meistä hinnan, niin ei Herran pyhällä ehtoollisella olisi mitään merkitystä, eikä meillä olisi mitään toivoa. Meillä olisi vain uskonnollista siveysoppia, hataraa taivastoivoa, itsemme parantamista inhimillisin keinoin, mutta nytpä veri on vuotanut hintana Golgatalla. Ja tämä on meidän ikuisen autuutemme takeena. Hänessä meillä on lunastus. Ja jos vielä luemme toisen Raamatun paikan, ilmestyskirjan 5. luvusta, niin se on melkein vielä selvempi. Minä tänään tuolla juurikivillä näitä merkkailin lunttilappuun, sen tähden minä puhun papereista nyt. Vaikka en tahdo pysyä oikein papereissa, niin minä en kunnioita papereita. Jos havaitsen, että jostakin muualta löytyisi parempaa, niin heitän paperit menemään. Ilmestyskirjan 5. luku ja 9. jae sanoo näin. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Tässä on tämä valtaisa tehtävä tai työ, joka on täytetty, josta Jeesus sanoi, se on täytetty. Monet asiathan ovat kesken. Jeesukselta jäivät asiat kesken. Hän sanoi, että paljon olisi sanottavaa, mutta ette jaksa nyt kantaa. Mutta kun hän tulee totuuden henki, hän johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Pyydän vain viitata siihen, mitä jo sanoin, että Jumalakaan ei onnistunut kasvatustehtävissä, ja Jeesuskin jätti opetuksensa kesken. Jos siis kesken tekoisena joudut lähtemään ajasta, niin millä oikeudella katsoisi, että kaikki pitäisi olla valmista, kun Jeesuskin jätti kesken jotakin. Mutta on ihanaa, että hän ei jättänyt lunastusta kesken, vaan siitä hän sanoi, se on täytetty. Se ei jäänyt kesken. Ja silloin hän osti meidät Jumalalle. Sinä, joka uskot Kristukseen, kuulutpa sitten mihinkä kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen tahansa, niin sinä olet oston perusteella Jumalan omaisuutta. Sillä Kristus osti sinut Jumalalle. Tämä on tärkeä tieto sinulle, joka aina tuomitset itseäsi, ja on syytäkin varmaan, koska luonteesi on vähän sellainen äkkiväärä. Olet taipuvainen suutahtamaan. Voit olla hankala vähän naapureillesi, mutta sikäli kun uskot Kristukseen, sinä olet Jumalan omaisuutta hankaluuksinesi. Sillä eihän vajaata voi täydeksi laskea. Eikä väärä voi suoristua, ei etiopialainen voi muuttaa ihonsa väriä, eikä panteri pilkkujansa. Älä ole turhan vaatelias, elä armosta. Ja tulet ällistyttävällä tavalla huomaamaan, että alat muuttua hiljalleen. Ei ole mitään äkkinäistä muutosta toivossa, eikä näköpiirissä. Kun on kysymys meistä, joista riitelee taivas ja maa. Pitää vain tyytyä armahdetun syntisen asemaan, eikä panna rimaa liian korkealle, sillä siinä tulee suru puseroon. Siinä hommassa. Mutta on hienoa, että luetaan tällaisia ihmeellisiä jakeita, että olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. oli se erikoinen liike toimi siellä Golgatalla, maailman historian suurin business. Sellainen, jonka vaikutus on ulottunut miljooniin ja taas miljooniin ihmisiin. Ja tulee vaikuttamaan iäisestä iäiseen niissä ihmisissä, jotka ovat tämän veren kanssa tulleet tekemisiin. Minkä tähden taistelisit Jumalaa vastaan, kun Jumala Kristuksen Jeesuksen sovintoverellä osti sinut ikuiseksi omaisuudekseen, miksi et olisi samaa mieltä kaikkivaltian isän kanssa ja nöyrtyisi hänen edessään ja kiittäisi, että oi tällaista hän rakastaa, oi tällaisen hän lunastaa, oi aattele, tällaista saapui hän voittamaan omistamaan. Meillä on joskus hankaluuksia tulla samalle näkökannalle Jumalan kanssa, ja me olemme monta kertaa itseämme kohtaan ankarampia kuin mitä Jumala on. Minä oikein olen rukoillut sydämessäni, että voisin olla hänen kanssaan samaa mieltä. Kun kerran Jumala hyväksyy minut sellaisena kuin minä olen Kristuksessa, niin minkä tähden sitten tässä kippuroisin? Minäkin hyväksyn itseni tietäen, että olen keskentekoinen Kristuksessa, sellaisena kuin olen. Ja suosittelen sinulle tätä samaa reseptiä. Se on erittäin hienoa mentaalihygienian hoitoa ja mielenterveyden peruskysymys. Ostanut Jumalalle. Ei vain sen tähden, että me voisimme saavuttaa sielun rauhan, ei yksistään sen tähden, että me voimme levätä Kristuksessa niin kuin hän sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Vaan hänellä on ollut jotakin muutakin tähtäimessä. Hän on tehnyt meidät Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Sen tähden tällainen seurakunnan kokous on pappein kokous. Minä en ole mikään pappi, vaikka olenkin matkapuhuja ammatiltani, eikä veljeni, joka on tämän seurakunnan pastori, ole pappi sen enempää kuin muut seurakunnan jäsenet. Kaikki uskovaiset ihmiset ovat Jumalan pappeja. Me uskomme kristittyjen uskovaisten yleiseen pappeuteen, ja se on tämän ihmeellisen maailmanlaajuisen lähetystyön varsinainen voima. Ei Jumala ole kutsunut jotakin erikoista ammattikuntaa, erikoismiehiä, jotka pitäisivät näitä asioita käsissään. Hän on tehnyt kaikista pelastetuista Jumalalle pappeja. Ja sen tähden kaikilla on myöskin oma osuutensa. Toisilla on näkyvä, toisilla näkymätön. Emmekä me lainkaan tiedä, mitä taivas sanoo meidän hommistamme, kun menemme perille. Sanoin veli Juurikiville eilen suuren totuuden, joka on tullut minulle aivan selväksi. Minä en saa taivasten valtakunnan puolella mitään palkkaa siitä, että olen matkustanut maat ja mantereet ja julistanut evankeliumia 40 vuotta. Siitä minulla ei ole mitään palkkaa. Minähän olin puhuja jo ennen uskoon tuloani. Jumala vain vaihtoi minun tekstini. Ja milloin on sellainen ammatti? Minä olen puhuja ammatiltani, vaikken olekaan mikään koulutettu puhuja, niin puhuja kuitenkin. Eikä minulla siitä mitään palkkaa ole. Mutta jos teen tätä työtä, ainakin aika ajoittain niin kuin Herralle, etsimättä ihmiskunniaa, etsimättä mitään etuja tästä tehtävästä, niin minulla on palkkani, mutta ei kuitenkaan enempää kuin maanviljelijällä, joka on uskovainen ja joka tekee työnsä niin kuin Herralle. Älkäämme eksykö tässä asiassa. Me jaottelemme ihmisiä. Katsomme, nämä kuuluvat hengelliseen säätyyn ja heillä on joku glorian sädekkehä päänsä päällä. Niin kuin lähetyssaarnaista ennen ajateltiin, nyt ovat sädekkehät pudonneet ja joutikin mennä taivahan tuuliin, sillä ei sellaisia glorian sädekkehiä ole. Ja jos ihmiset niitä näkevätkin, ne näkevät harhoja, sillä tuon puoleisen rannan oikeusoppineet Jumalan valtakunnassa sanovat, mihinkä ne kuuluvat ja mihin ei. Meillä ei ole näkökykyä, meillä ei ole mittaria, meillä ei ole mitään mahdollisuutta nähdä, mitä Jumala sanoo näistä asioista, mutta voi valtaisaa päivää, kun seisomme Kristuksen tuomioistuimen edessä. Sieltä ei ketään karkoiteta, mutta siellä saa jokainen kunnian Jumalalta. Sellaisena kuin se kunnia kuuluu, ja se ei riipu ihmisen tehtävän laadusta, se riippuu ihmisen motivaatiosta. Sen tähden me olemme erittäin vakavalla paikalla, ja sitten sen jälkeen tulee nämä hallinnolliset tehtävät. Sinulla voi olla suuri taakka ja suuret vaikeudet uskovaisena ihmisenä, koska tie on kaita, joka vie elämään. Sinulla voi olla suuria tuskia ja taisteluita, ja sinä voit kipuilla Jumalan edessä, minkä tähden nämä vaikeudet kaikki ovat tulleet minun osakseni. Tahtoisin huomauttaa sinulle iäisyysmatkaa, ja joka olet tuskien keskellä. Sinä olet koulutustapahtumassa, sinun luonnettasi muokkaa taivas tulevan maailman ajan tehtäviä varten. Minkälaiset ovat tehtävät rajan tuon puoleisessa maailmassa? Kuoleman virran tuolla puolella, sen mukainen on koulutus. Koulutuksen vaikeusasteen ratkaisee hän, joka kouluttaa meitä iäisyyttä varten. Emme me täällä ole vain muutamaa 10, 20, 30, 40, 50 vuotta varten. Ei meitä valmisteta vain joksikin todistajiksi tässä ajassa niin tärkeää kuin sekin on. Meitä valmistetaan iäisyyttä varten, iäisyyden rannan, Jumalan iankaikkisen valtakunnan tuleviin tehtäviin. Sillä mehän tulemme kirjoituksien mukaan hallitsemaan hänen kanssaan. Mikä valtaisa päämäärä ja mikä valtaisa ulottuvuus on sillä lunastuksella, jonka meidän Herramme Jeesus Kristus ristinpuun päällä suoritti, ja että ihminen maan matonen, synninalaisuuteen myyty ihminen pääsee tällaisesta armosta osalliseksi, niin me emme koskaan voi tätä asiaa tässä vajavaisuuden maassa täysin edes ymmärtää, mutta kun vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa, niin silloin me täysin käsitämme tämän kaiken, ja kaiken perustana on Kristuksen kuolema ja ylösnousemus. Sen tähden, hyvät kuulijani, kun olemme tässä tilaisuudessa, niin olkoon meillä hieno fiilinki sieluissamme, että kaikki on Jumalan työtä alusta loppuun asti, ja hän on vievä työnsä päätökseen meissä jokaisessa päiväänsä mennessä, eikä heikointakaan jätetä, kun pasuuna kajahtaa, niin kaikki Kristuksen omat menevät ylös, ne jotka katsovat olevansa täysi-ikäisiä, ne jotka ovat vielä nuorukaisen asteella uskossaan, ja nekin jotka ovat lapsia, jotka eivät vielä oikein omin voimin jaksa kävellekään, joita pitää talutella, niin silloin, kun pasuuna kajahtaa, niin elleivät älyä itse pelastuksen vaunuun astua, niin me autetaan ja mennään yhdessä karitsan häihin. Hyvää matkaa näissä merkeissä teille ja minulle.